la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
După greva transportatorilor, cât de mult este dispusă guvernarea să le vină în întâmpinare și ce-ar vrea în schimb?
Faptul că dumnealor cer anumite revendicări de reducerea taxelor, cum ar fi accizul, da, probabil au dreptate, dar faptul că nu eliberează bilete, nu au dreptate.
Încă un pas în reforma justiției promovată de PAS. A fost adoptată legea care va ușura demiterea șefilor procurorilor și magistraților evaluați negativ. Pe fondul noilor tensiuni ruso-ucrainene revin în atenție în aceste zile mai vechile acorduri de la Minsk. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Greva transportatorilor de persoane s-a încheiat, călătoriile interurbane și interraionale se vor scumpi cu între 15 și 30%. Este în tot cazul înțelegerea la care au ajuns astăzi Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto și Ministerul Infrastructurii, dar detaliile înțelegerii vor fi făcute publice de-abia marți. Această majorare ar trebui să acopere parțial și scumpirea prețului pentru carburanți. După cum se știe, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto sau APOTA mai cerea, în afară de scumpirea prețului și tarife fixe la serviciile de autogare, precum și lichidarea schemelor de corupție din Agenția Națională de Transport Auto, Minister și Autogări. Mai mult, președintele acestei asociații, Oleg Alexa, declara încă la începutul săptămânii Europei Libere că transportatorii vor de la autorități să lupte mai eficient și cu transportul ilicit, un domeniu care, potrivit lui, ar avea un volum de activitate cu nimic mai mic decât cel legal. Creșterea tarifului la gaze nu se datorează clauzelor din noul contract cu Gazprom încheiat de actualul guvern, ci creșterii masive a prețului la gaze pe piața mondială, a declarat ministrul infrastructurii Andrei Spânu. În martie însă facturile la gaze ar putea să fie mai mici pentru că și prețul gazului a scăzut luna aceasta cu aproape 100 de dolari, a mai spus Spânu într-un interviu cu Europa Liberă. Mai multe pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, unde găsiți întregul interviu cu Andrei Spânu. În Republica Moldova, rata totală a inflației este de aproape 14%, în timp ce rata de creștere a prețurilor la produsele alimentare este de peste 17%, arată datele publicate de site-ul Trading Economics. Este o creștere substanțială față de indicatorii din decembrie 2020. Vedem o inflație mare la produsele alimentare, ceea ce este paradoxal pentru că Republica Moldova este o țară agrară, declară și expertul economic Viorel Gârbu pentru agenția IPN. În opinia lui Gârbu, acest fenomen de scumpire, mai ales a alimentelor, este depus pe seama unei piețe disfuncționale fără concurență reală. Inflația va rămâne ridicată în zona euro cel puțin până la sfârșitul verii, a avertizat Bruxelles astăzi, și asta din cauza prețurilor record la energie și întreruperilor din lanțul de aprovizionare. Acum se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să decidă dacă va majora în sfârșit și ratele dobânzilor. În Statele Unite, prețurile au crescut cu o viteză nemai întâlnită în ultimii 40 de ani, arată estimările agenției Bloomberg, iar creșterea prețurilor este un indice cheie al ratei inflației. Prețurile au crescut cu 7,5% în ultimul an, arată datele publicate joi. Trecem la criza din Ucraina. Premierul britanic Boris Johnson, aflat la sediul NATO de la Bruxelles, s-a opus categoric oricărui compromis cu Rusia pe teme de securitate care ar putea marca revenirea la sferele de influență din perioada războiului rece. Trebuie să rezistăm, să ne opunem oricărei încercări de a ne întoarce la vremurile în care soarta națiunilor era decisă peste capul lor de către o mână de mari puteri. Din decembrie, cum se știe, Moscova a cerut oficial garanții că NATO va renunța la politica ușilor deschise, ceea ce ar elimina perspectiva ca Ucraina sau altă fostă republică sovietică să se mai alăture alianței nord-atlantice. Totodată a cerut reducerea prezenței militare NATO în Europa la nivelul pre-1999, anul când a început extinderea spre est alianței nord-atlantice. Tot la Bruxelles, astăzi, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că săptămâna viitoare, la reuniunea ministrilor apărării din Alianță, s-ar putea decide trimiterea de forțe militare suplimentare în țările din flancul sud-estic. Acțiuni agresive din partea Rusiei vor duce la o mărire, nu la o reducere a prezenței NATO, a avertizat Stoltenberg la o conferință de presă împreună cu premierul britanic. În replică la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov a reluat refrenul că Rusia a fost mințită de occidental de la reunificarea Germaniei. Citez, am fost înșelați de mai multe ori de când Germania s-a reunificat și acum încearcă Occidentul să ne înșele cu privire la angajamentele pe care le-am coordonat cu toți în cadrul OSCE cu privire la indivizibilitatea securității. Vorbind la o conferință de presă alături de ministra britanică de externe Liz Truss, Lavrov a susținut că libertatea oricărei țări de a-și alege alianța din care face parte, susținută de Occident, nu poate fi impusă în detrimentul altui principiu agreat tot în cadrul OSCE, și anume respectul pentru nevoile de securitate ale fiecărei țări în parte. Lavrov a afirmat din nou că este dreptul suveran al Rusiei de a organiza manevre militare pe teritoriul său, că Rusia nu amenință Ucraina și nici nu vrea să atace țara vecină.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Puterea de la Chișinău, grupată în jurul președintei Maia Sandu, a mai făcut un pas în ceea ce numește curățirea sistemului, mai ales judiciarului, de oamenii corupți sau compromiși. Astăzi, Parlamentul a aprobat cu voturile PAS, pe fondul protestelor stângii, o lege care va ușura demiterea șefilor procurorilor și magistraților, instituind un sistem de evaluare care amintește mecanismul suspendării procurorului general Alexandru Stoianoglu. O relatare pe această temă am primit de la Valentina Basiul.
Guvernarea se declară hotărâtă să deruleze procedura numită pre-vetting între lunele martie și mai. La modul concret ar însemna constituirea unei comisii de 6 experți, dintre care 3 naționali propuși de Parlament, proporțional numărului de mandate deținut de partide, și 3 înaintați de donatori internaționali care sprijină reforma justiției și lupta anticorupție. Cei 6 experți vor evalua candidații la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și a colegilor acestor entități. Cele două consilii sunt autorități de autoreglementare în domeniul judecătoresc și al procuraturii. Ambele au membrii cu mandate expirate, fiind formate atât de reprezentanți ai Bresle, cât și de delegații ai societății civile sau ai altor autorități. Până acum, aceste entități au fost criticate că ar fi admis ingerințe ale politicului în activitatea lor sau că ar fi pus mai presus interesul de grup și au evitat să se debaraseze de elemente considerate nocive. Iată de ce guvernarea PAS a spus că vrea să înceapă procedura extraordinară de evaluare a judecătorilor și procurorilor prin filtrarea celor care vor face ordinea până la urmă în propria lor ogradă. Deputatul Vlad Bătrâncea, din numele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a criticat graba cu care guvernarea a avansat acest proiect, în ciuda multiplelor critici potrivit lui din țară și din exterior.
Noi am fost consecvenți atunci când am votat cu majoritatea parlamentară modificarea Constituției în conformitate cu planul de reformă a justiției aprobat de comun acord cu Consiliul Europei. Nu putem înțelege lipsă de reacție și atitudine neclară față de recomandările Comisiei de la Veneția. Considerăm că trebuie să îndeplinim recomandările partenerilor și să găsim consens larg. Și considerăm că acest proiect încă trebuie discutat.
În replică, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, Olesea Stamate, a spus că proiectul votat a fost îmbunătățit între cele două lecturi, ținându-se cont de opiniile experților Comisiei de la Veneția. În ceea ce privește calendarul de reformă, Stamate s-a arătat optimistă. Către luna mai, citez, componența acestor consilii va fi formată din oameni integri și profesioniști, a spus ea. În interiorul Breslei, judecătorilor și procurorilor, optimismul guvernării este tratat cu multă precauție. Reținerea vine și de la multiplele riscuri ce implică punerea în aplicare acestei evaluări extraordinare. Iar temerea cea mai mare e că puterea va interveni în treburile justiției, impunându-și oameni loiali. Președintele unei asociații a procurorilor, Iurie Lealin, spune că procedura de pre-vetting este imprevizibilă și de lungă durată. Lealin crede că măsura ar putea genera numeroase procese în instanță. De asemenea, el aduce în discuție ingerința în libera exprimare a votului magistraților și apărătorilor de stat la adunările generale.
La alegeri vor fi admiși doar cei care o să primească avizul pozitiv a acestei comisii care se va ocupa de preveting. Deci exact același lucru a fost, de exemplu, permis în 2019, când a fost ales procurorul general. Atunci așa procedură se numit preselecție candidaților la funcție de procuror general. Și atunci din 16 candidați, 12 au fost eliminați. Și aici tot va fi tentația foarte mare ca să fie eliminați cei candidați care nu o să aranjeze politicul, fiindcă așa cum este formulat proiectul, este evident că politicul are foarte multe pârghii de a influența acest proces. Mie îmi pare că ar trebui să fie o altă soluție, invers de distanțare de la politic, crearea unor oportunități pentru procurori, pentru judecători să aleagă liber.
Magistrata Mariana Rusu, reprezentând Asociația Judecătorilor Vocea Justiției, spune că Breasla nu înțelege de ce în această comisie de evaluatori nu s-au regăsit reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, dar tocmai 3 delegați din partea parlamentarilor. În consecință, pot exista riscuri ca deciziile să nu fie imparțiale și să fie considerat profund influențate politic. După părerea Marianei Rusu, puterea judecătorească practic este lipsită de libertatea de a se autoadministra și acest lucru devine o vulnerabilitate critică. Unul dintre oficialii Comisiei de la Veneția, Simona Granata Menghini, declara la sfârșitul anului trecut că nu trebuie să se creeze așteptări exagerate de la această măsură extraordinară de evaluare. Dacă procedura este bine organizată, ea durează mult mai mult timp decât se așteaptă cetățenii și inițiatorii, avertizează experta. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Transportatorii moldoveni au făcut grevă în primele 3 zile ale săptămânii curente, cerând guvernării să le permită să scumpească tarifele ca să reflecte mai bine scumpirea carburanților și a multor altor lucruri, dar și să ia măsuri ca în domeniu să fie mai puțină corupție. Guvernarea a spus că ar putea accepta anumite revendicări, doar în anumită măsură însă, și că va discuta cu reprezentanții greviștilor după încheierea protestului, adică astăzi. Ce știm despre aceste discuții care au început după prânz cu ușile închise? Am întrebat-o pe Diana Răileanu.
Reprezentanții transportatorilor susțin că urmarea negocierilor au ajuns în mare parte la un numitor comun cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cum și în ce condiții se vor majora tarifele pentru călători va fi clar în următoarele zile. Între timp, o chestiune a fost agreată de principiu. Majorarea până la 80 de bani pentru un kilometru la rutele raionale față de tariful de 60 de bani aplicat în prezent. Se mai negociază în privința tarifelor pentru rutele interraionale și în ce privește restituirea accizelor la volumul motorinei consumate, care nu i-ar face dependenți pe transportatori de majorările la motorină, ne-a explicat președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa.
Practic putem spune că elementul care ne mulțumește foarte mult dispare. Da, sigur că nu întru totul suntem satisfăcuți, dar deja cred că spiritul de protest ar putea să dispară.
Domnule Alex, aceste modificări vor duce la majorări de tarif pentru cetățeni. Pe când ar putea să se aștepte că vor plăti mai mult pentru transport?
Eu cred că nu mai târziu de 1 martie asta trebuie să intre în vigoare. Mai târziu deja iar ar însemna un element de manipulare, de minciună și așa mai departe. Nu putem la noi. Prețul la motorină de mult au început să crească, deci e timpul deja să ajustăm tariful.
Oleg Alexa mai spune că autoritățile s-au angajat ca din luna martie să demareze și o campanie pentru combaterea transportului ilicit și a corupției, inclusiv din autogări. Vicepremierul Andrei Spânu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că revendicările transportatorilor au fost luate în calcul, însă autoritățile au un șir de condiții, inclusiv reînnoirea parcului de vehicule și o evidență fiscală corectă, altfel spus, oferirea biletelor pentru călători.
Aproape de jumătate din acest transport are o vârstă de peste 20 de ani. Și faptul că nu au reînnoit parcul, din păcate, nu au dreptate. Faptul că crește motorina, le dau dreptate. Faptul că dumnealor cer anumite revendicări de reducerea taxelor, cum ar fi accizul, da, probabil au dreptate. Dar faptul că nu eliberează bilete, nu au dreptate. Și eu asta încerc să le spun, că în momentul în care dumneavoastră solicitați o reducere de taxe, haideți mai întâi să facem pe rând, să fiscalizăm domeniul. Să eu să mă asigur și noi toți să ne asigurăm că toți călătorii primesc un bilet. Și în baza acestor informații noi putem să discutăm. Să ne asigurăm că toate rutele sunt făcute. Ori nu venim și solicităm reîntoarcerea accizului la motorină pentru rute care nu sunt făcute.
Vicepremierul Andrei Spânu a precizat că săptămâna viitoare urmează să anunțe oficial decizia finală în privința revendicărilor și mai ales cum acestea vor influența prețul biletelor de transport. Disputa dintre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și transportatori durează de câteva luni, iar greva de la începutul acestei săptămâni nu a fost sprijinită de toate organizațiile patronale din domeniul transporturilor. Acțiunea de protest a perturbat în special transportul de pasageri din câteva raioane din zona centru, din apropierea capitalei. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În periplul său zilnic prin paginile marilor ziare și reviste ale lumii, Dan Alexe a descoperit de această dată un succes al guvernării Republicii Moldova în ce privește imaginea și credibilitatea ei externă.
Potrivit indicelui anual al democrației realizat de săptămânalul britanic The Economist, țările de pe planetă care cunosc anul acesta cea mai remarcabilă îmbunătățire a stării democrației sunt Indonezia, plasată pe locul 52, și Moldova, 69, ambele urcând remarcabil într-un an, pe când Rusia s-a prăbușit pe locul 124. Principala concluzie a studiului este că cei mai mulți oameni de pe planetă nu mai trăiesc azi într-o democrație. Potrivit acestui proaspăt studiu realizat de The Economist, considerată cea mai influentă publicație din lume, democrația se află așadar în declin la nivel mondial. The Economist constată că în 2021 doar 45,7% din populația lumii trăia într-o formă de democrație. Procentul e semnificativ mai mic decât în 2020, când a fost de 49,4%. Anul acesta, singurele democrații autentice, complete de pe planetă, sunt țările scandinave și Elveția, Islanda, Germania, Irlanda, Olanda și Marea Britanie, Canada, Japonia și Taiwan. Democrațiile complete sunt doar 21 la număr din cele aproape 200 de țări ale planetei și toate democrațiile reale sunt situate în emisfera de nord, cu trei excepții, Australia, Noua Zeelandă și Uruguay. Majoritatea celorlalte țări europene, precum și Statele Unite, se află în categoria democrațiilor deficitare sau care necesită îmbunătățiri. Pe ultimul loc de pe planetă se află Afganistanul, care a coborât anul acesta sub Coreea de Nord și Birmania sau Myanmar. România se situează pe locul 61, exact înainte de Mongolia și Serbia, iar Republica Moldova puțin mai jos pe locul 69, însă în categoria democrație deficitară, dar remediabilă. De altfel, printre țările de pe întreaga planetă pe care studiul le găsește a fi trecut prin cea mai mare îmbunătățire a scorului lor global, am spus, studiul menționează Indonezia și Moldova. Moldova s-a ridicat pe locul 69 după ce în raportul precedent se situase pe locul 80 în categoria regimurilor mixte. Acum însă a urcat la democrațiile imperfecte. Moldova e lăudată în raport pentru felul în care au decurs alegerile din iulie anul trecut, care au dus la victoria PAS și a pro-europenilor. Se mai remarcă aceea că alegerile au cunoscut anul trecut o mare participare, ceea ce indică încrederea cetățenilor în sistemul politic. Ucraina, în schimb, e situată mai jos, pe locul 86, în categoria regim hibrid, iar mult de desubt Rusia, pe locul 124, la rubrica regim autoritar, prinsă între Etiopia și Niger. Rusia, situându-se așadar, din punctul de vedere al democrației, sub Etiopia, aflată în plin război civil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În discuțiile contra cronometru asupra căilor de evitare a unui război între Rusia și Ucraina, sunt pomenite mereu acordurile de la Minsk, datând de mai mulți ani de când cu anexarea Crimeei și cu războiul separatist din Donbas.
Ce sunt aceste acorduri și de ce sunt importante și în contextul actual ucrainean, aflăm din relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
După vizita președintului Macron în Rusia și Ucraina, el a declarat că acordurile Minsk de încetare a focului ar fi, citez, unica cale de a înainta în direcția reducerii tensiunilor de la frontiera Ucrainei cu Rusia. Acordurile respective sunt în principiu sprijinite de Rusia, Ucraina, Franța, Germania și Statele Unite, dar până acum diferențele de interpretare nu au putut fi reconciliate. Cele două acorduri, semnate în 2014 și 2015, prevăd încetarea focului între Ucraina și separatiștii sprijiniți de Rusia în Donbas. Ucraina a acceptat să acorde celor două regiuni controlate de separatiști un anume statut special, în schimbul retragerii forțelor ruse și revenirii la controlul ucrainian asupra frontierelor. Problema este că nu s-a precizat care dintre părți trebuie să facă primul pas. Încetarea focului fiind nesocotită, fiecare dorind ca propria interpretare să fie pusă în aplicare. Kurt Volker, care a fost trimis special american în Ucraina, a declarat că acele aranjamente sunt profund viciate din cauza ambiguității și faptului că Rusia nu recunoaște că participă la conflict în estul Ucrainei. Volker a spus, citez, poziția mea a fost că singura cale de a ajunge la pace este dacă Rusia se răzgândește și decide că vrea să pună capăt războiului. Fosta oficialitate susține că Occidentul a greșit atunci când a cerut Ucrainei să facă concesii unilaterale în legătură cu acordurile Minsk, pentru că ceea ce trebuie făcut este ca Rusia să fie împinsă să le pună în aplicare. Dacă acordurile Minsk sunt implementate așa cum vrea Rusia, atunci persoane apropiate de Moscova ar fi reprezentate în structurile de conducere ale Ucrainei, având potențial drept de veto asupra deciziilor de politică externă, inclusiv aderarea la NATO. Experți cred că Kremlinul vede acordurile Minsk ca pe un mijloc de a controla Ucraina, dar pentru că această cale nu dă rezultate și Kievul se apropie de Occident, acum se încearcă și alte metode, inclusiv amenințarea cu războiul. Unul dintre factorii care modifică dinamica acordurilor este că între timp circa 500.000 de locuitori a estului Ucrainei au primit cetățenie rusă. Rușii resping ideea secretarului de stat Antony Blinken că acordurile Minsk trebuie puse în aplicare într-o anumită ordine, susținând că el ar urmări modificarea lor. Blinken a spus, citez, Ucraina este angajată să respecte acordurile Minsk. Dacă și Rusia o va face, atunci cred că există o cale de a realiza progrese și rezolva conflictul. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În raionul Ungheni, în 2019, adică înainte de pandemie, autoritățile locale au înregistrat în jur de 30 de cazuri de violență în familie. Un an mai târziu, pe durata căruia oamenii au stat în izolare din cauza pandemiei, numărul victimelor ce s-au plâns de abuz în familie a crescut la 80, adică mai mult decât dublu. Știi oare oamenii ce ar putea și ar trebui să întreprindă atunci când află despre un caz de violență? Sunt ei oare atenți la asemenea întâmplări? Sunt întrebări pe care le-am adresat trecătorilor din Ungheni.
Am fost căsătorită, dar sunt divorțată și am suferit violență.
Înainte, poate, 20-30 de ani mai s-auză, că da, mă, nu s-auză.
Слышала, что есть домашнее насилие, особенно вот после как началась пандемия, очень в семьях люди, наверное, как бы устают друг от друга.
Та unde nu-i păduri fără uscături. Se întâmplă, mai trăiesc pe o palmă, că așa-i moral. Dacă o mai tare o distrugi, dar așa dacă îi mai trage o palmă, nu e nică.
Ce de spus ora să nu facă așa, că nu-i frumos.
Sunt violenți care bătăi.
Chiar și bătăi,
chiar bătăi,
da.
Care vine salvarea, care eu îi duc, care copiii plâng, care șed murdari, flămânzi.
Statistica îngrijorătoare înregistrată la Ungheni, de fapt, oglindește situația în întreaga țară, spun apărătorii drepturilor omului. Ori 3 din 4 femei suportă pe parcursul vieții violență psihologică, fizică și sexuală. Deci dacă într-o odaie sunt 4 femei, 3 cunosc din propria experiență ce înseamnă să fie abuzată. Asistenta socială din comuna Măcărești, Ungheni, Lilia Marcuță, zice că numărul în creștere a cazurilor de violență poate fi tălmăcit și altfel. Victimele prind la curaj și anunță autoritățile.
Probabil că aceste campanii, și anume promovăm egalitate de gen, poate că și acest lucru le motivează pe femei ca ele să fie mai deschise și să încerce să caute o soluție, deoarece nu mai pot să tolereze acest fenomen. Și plus aceasta, atunci când ar fi numai ea victimă, dar victime sunt și copiii și aceasta le afectează foarte mult și starea lor emoțională, fizică și chiar îi îngrijorează de situația care va fi mai departe. Cazurile de violență se raportează nu numai la poliție, cazurile de violență pot să le raportez la orice actor comunitar, adică fie medic, fie asistent social, fie primar, fie secretar, orice actor care este în echipa multidisciplinară. Pentru ca să schimbe ceva, este necesar ca fiecare din ele să implice și fiecare din noi să fim implicați.
Recent, Republica Moldova a ratificat Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Deși decizia a provocat nemulțumirea opoziției și a Mitropoliei Moldovei, care au acuzat guvernarea că ar încălca Constituția, activiștii care lucrează cu victimele violenței, dimpotrivă, o văd cu ochi buni. De ce? Pentru că documentul obligă instituțiile implicate în combaterea violenței să-și asume anumite responsabilități, inclusiv în ce privește instruirea angajaților, explică Lilia Pascal, șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalității între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Important este că odată ce ai ratificat, ce ai semnat această convenție, ai menirea foarte mare, să te axezi pe persoană, să te axezi pe nemijlocit acea familie, acea femeie afectată de violență și să aduci contribuția ta, adică a statului, în depășirea acestui fenomen, în ruperea acestui cerc. Asta nu înseamnă că vom încancera fiecare persoană care, din păcate, utilizează în procesul de comunicare interrelaționare această violență. Noi și legea și această convenție vine să aducă la cunoștința tuturor că oprirea acestui fenomen ține de fiecare dintre noi.
Lilia Pascal mai observă însă că prevederile convenției de la Istanbul, deși foarte bune, mai greu își vor atinge scopul fără implicare umană. Altfel spus, victimele violenței au nevoie, întâi de toate, de solidaritate și empatie. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Consiliul Raional Cimișlia l-a avut în calitate de oaspete pentru al omagia pe Andrei Corlotean, participant la cel de-al doilea război mondial, unicul veteran de acest fel din sudul Republicii Moldova, locuitor al orașului Cimișlia, care a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani. Într-un articol publicat în următorul număr, Gazeta de Sud dezvăluie numele a 8 militari români căzuți în luptele din vara lui 1941 al celui de-al doilea război mondial și înhumați în curtea bisericii și în unul din cele două cimitire ale satului Lărguța din raionul Cantemir. 9 obiecte explozive din timpul celui de-al doilea război mondial au fost depistate și dezamorsate în prima lună a anului curent în raionul Ștefan Vodă. Colegiul Iulia Hașdău, Liceul Teoretic Ion Creangă, Școala Profesională numărul 2, Școala Primară Alexei Mateievici și Școala Primară Grădiniță Alexandru Donici, toate 5 din municipiul Cahul, precum și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia și Liceul Teoretic Nicolae Tretiakov din municipiul Combrat, beneficiază din 4 februarie curent de acces la internet de mare viteză. În bibliotecile din raionul Căușeni s-a citit recent cu voce tare. În acest mod, instituțiile culturale de aici s-au raliat la ediția 2022 a campaniei naționale Citim cu voce tare împreună. Cei mai entuziasmați au fost copiii care au descoperit pentru ei plăcerea lecturării și în mod auditiv. Participant la peste 20 de campionate și turnee de kickboxing și box în Germania, Constantin Pricochi, un tânăr de 29 de ani din satul Tartaul, raionul Cantemir, a devenit recent campion la box amator al orașului Berlin.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Classic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.